Bab 13. Saben wong bangun turuto marang para panguasane negara, sebab ora ana panguwasa anane tanpa kersane Gusti Allah. Lan para panguwasan sing ana kuwi kaadekake dening Gusti Allah. Sapa sing lawan marang panguwasa sing mbawahake, kuwi ateges nglawan marang pranatane Gusti Allah. Lan saben wong sing nindakake mengkono, kuwi negakake paukuman marang awake dhewe. Sebab wong sing nindakake kebejian ora perlu wedi karo penggedhe, kejaba yen wong mau nglakoni piyolo. Apa kowe kepengin urip tanpa wedi marang wong sing nyekel panguwasa? Yen mengkono, padha nindakno apa sing becik supaya kowe padha oleh pengaleme. Sebab wong sing nyekel panguwasa kuwi abdine Gusti Allah, sing nyambut gawe murih becikmu. Nanging yen kowe nindakake piyolo, wis samestine kowe wedi, sebab panguwasa kuwi abdine Gusti Allah, wenang hukum lan nindakake bebendune Gusti Allah tumrap wong sing lakoni piyolo. Kuwi sebabe kowe kudu padha mbangun turut marang para panguwasa, ora mung mergo saka bebendune Gusti Allah wae, nanging uga mergo saka rumangsaning ati kita dhewe. Ya mergo saka kuwi kowe padha wajiban bayar pajak, sebab para panguwasa kuwi padha nyambut gawe kagem Gusti Allah, srana padha nglakoni kewajibane. Mulane padha mbayaro marang penguasa apa sing dadi kewajibanmu. Yen pajak ya pajak, yen hormat lan pakering ya ngurmatono lan padha eringo. Aja padha duwe utang marang sapa wae, kejaba utang katresnan marang padha sedulur. Sapa sing tresno marang sapepadane, kuwi sing lakoni angger-anggere Gusti Allah. Awit angger-angger sing muni, aja laku bedang, aja memateni, aja nyolong, aja melik, lan angger-angger liyane. Kuwi kabeh wis kecakup ana ing dawuh, tresno marang sapepadamu digoyo enggonmu tresno marang awakmu dhewe. Sapa sing tresno marang pepadane kuwi ora bakal nandukake piyolo marang pepadane mau. Sebab sing nandukake katresnan kuwi padha karo nglakoni angger-anggere Gusti Allah. Perkara tresno tinresnan kuwi kudu padha kok tindakake. Sebab kuwi ngerti yen saiki mangsane kuwi padha tangi saka enggonmu turu. Sebab pangsane enggon kita padha kaslametake kuwi saiki wis luwih cedhak katimbang karo dek biyen. Nalika kita manjing percaya, pengine wis meh entek, saiki wis meh raino. Mulane ayo padha mareni, nglakoni penggawe kang dilakoni ana ing petengan. Lan ayo padha nggunakake gegamaling perang ana ing padangan. Tingkah laku kita sing becik, kaya dene wong sing urip ana ing wayah raino. Aja padha ngujo, pekarman, mangan, lan endem-endeman. Aja laku cino sarta ngumbar hawa nepsu, aja padha tukar padu, lan aja kemeren. Nanging Gusti Yesus Kristus sing nemtokake apa sing kudu kok tindakake. Karben aja mung padha nuruti pepenginaning daging sing dosa, mburu marang kemarmane hawa nepsu.